Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова і зроби Твоє Слово дієвим в серцях і в житті наших дорогих слухачів. Амінь. Друзі, сьогодні ми завершимо вивчення 15-го розділу «Послання до римлян», а також розпочнемо його останній, 16-й розділ. В останніх двох розділах свого твору апостол залишає свої доктринальні міркування і знову повертається до особистих повчань, подібних до тих, з яких він почав це послання. Обговоренню цієї частини послання до римлян ми присвятимо досить багато часу з двох причин. По-перше, тут апостол Павло ніби розкриває перед нами своє серце. А друга причина криється в тому, що в цих останніх розділах ми з вами бачимо, яким саме чином християнство функціонувало в першому столітті після народження Ісуса Христа. У першій частині цього послання мова йшла про доктрину, а тут апостол Павло застосовує цю доктрину на практиці. У 15-му розділі апостол Павло наводить своє особисте свідчення, говорячи як апостол язичників. Він пише про те, що удостоївся честі стати першопрохідником і вирушити туди, де Євангелія ще не була проповідана. У апостола Павла було особливе служіння. Він був апостолом язичників, і його найбільшим бажанням у житті було донести Євангелію до найвіддаленіших куточків цього світу. Але разом з тим апостол Павло гаряче бажав відвідати Рим, про що він і пише тут. Отож, читаємо вірші з 20 по 24. «Притому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане, щоб не будувати на основі чужій, але як написано, кому не звіщалось про нього, побачить, і ті, хто не чув, зрозуміють. Тому часто я мав перешкоди, щоб прибути до вас». А тепер, не маючи більше місця в країнах оцих, але з давніх літ мавши бажання прибути до вас, коли тільки піду до Іспанії, прибуду до вас. Бо маю надію, як буду проходити, побачити вас, і що ви проведете мене туди, коли перше почасти матиму я задоволення з вами побути. Можна було б поставити запитання, чи довелося апостолові Павлові побувати в Іспанії. Навіть якщо він там був, до нас про це не дійшло ніяких відомостей. Але з іншого боку у нас не було б ніяких відомостей і про подорож апостола в Ілірик, якби він сам не згадав свою подорож у цю провінцію в 19-му вірші цього розділу. Особисто я вважаю, що апостолові Павлові дійсно довелося побувати в Іспанії так само, як і в інших провінціях Римської імперії. До цього висновку мене підводять слова самого апостола, сказані ним наприкінці його життя. Він пише у другому посланні до Тимофія, в 4-му розділі, в 7-му вірші. «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг». Апостол Павло із задоволенням говорить, що він гідно завершив свій життєвий шлях. Я не думаю, що він сказав би ці слова, якби йому не вдалося побувати в Іспанії, тому що Іспанія була одним з важливих пунктів його служіння. Апостол Павло хотів побувати в Іспанії, крім того, він хотів відвідати Єрусалим, про що він пише у віршах 25 та 26. А тепер я йду до Єрусалиму послужити святим, бо Македонія і Ахая визнали за добре подати деяку поміч незаможним святим, що в Єрусалимі живуть. Апостол Павло хотів потрапити в Єрусалим, щоб особисто принести дарунки єрусалимським віруючим. Чому це було так важливо для апостола? Та тому, друзі, що свого часу він особисто брав участь у винищуванні Єрусалимської церкви. Колись саме він очолював гоніння на віруючих у цьому місці. І зараз цей великий апостол хотів якось відшкодувати вчинене ним раніше, доставивши єрусалимським віруючим ці приношення. Грецьке слово «койнонія», перекладене в нас як «деяка поміч», насправді буквально перекладається як «спілкування» або «участь». Цим словом можна позначати усе, що віруючий може розділяти з іншими людьми. Це може бути звістка про Христа, слово повчання, молитва, вечеря Господня або матеріальні блага. Коли християни виявляють щедрість, вони знаходять спілкування з Богом і з Христом і одним з одним. Іншими словами, спілкування має на увазі щось більше, ніж просто привітне поплескування людини по плечу. Оточуючи нас, невіруючи, збираються на вечірки, їдять і п'ють, і для них спілкуванням є саме це. Але для віруючих спілкування має на увазі поділ з іншими християнами того, що якось пов'язане з Ісусом Христом. Тут апостол Павло говорить про своє повернення в Єрусалим, де він раніше переслідував церкву. А тепер він бажає знайти спілкування з цими людьми, збираючись принести їм свій дарунок. У книзі «Дій святих апостолів» дається історичний опис цієї події. Так, наприклад, у 24 розділі в 17 вірші наводяться слова Павла. «А по довгих роках я прибув, щоб подати моєму народові милостиню та приноси». Ці пожертвування були дуже важливими для апостола Павла, як ми можемо зробити висновок, виходячи з 8 та 9 розділів 2 послання до Коринтян. Далі читаємо 27 вірш. «Бо визнали за добре, та й боржники вони їхні. Бо коли погане стали спільниками в їх духовнім, то повинні й у тілеснім послужити їм». Апостол Павло не раз ясно вказував, що будь-які пожертвування повинні бути обов'язково добровільними. У 2 посланні до Коринтян у 9 розділі у 7 вірші він каже: «Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає». Сам апостол Павло приймав лише такі дарунки. Але апостол також говорить, що хоча ці пожертви і є добровільними, тому що іншим способом догодити Богові неможливо, у цих колишніх язичників були моральні зобов'язання і борг перед дітьми Ізраїлю. Справа в тому, що язичники одержали Євангелію завдяки Ізраїлю. Апостол Іоанн наводить слова нашого Господа в 4 розділі у 22 вірші своєї Євангелії. «Ви вклоняєтеся тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв». Дійсно, Євангелія зародилася в Єрусалимі, а тому Македонія та Ахая були усім зобов'язані Єрусалиму. І тепер, коли святі в Єрусалимі опинилися в дуже скрутному матеріальному стані, що, мабуть, було зв'язане з переслідуваннями, Македонія та Ахая могли нарешті сплатити свій духовний борг. Це була місіонерська діяльність навпаки, коли місіонерська церква допомагала фінансами своїй материнській церкві. Вірш 28. «Як це докінчу і достачу їм плід цей, тоді через ваше місто я піду до Іспанії». Ми з вами бачимо ту ревність, з якою апостол Павло прагнув до Єрусалима. Принести цей дарунок було щирим бажанням серця апостола. Звичайно ж, ця подорож віддала апостола Павла прямо в руки його ворогів, які скористалися цією можливістю і схопили його. Але я не згодний з тими християнами, які стверджують, що відправившись у святе місто, апостол Павло пішов проти Божої волі. Я дотримуюся точки зору, що відправляючись у Єрусалим, апостол діяв у повній згоді з волею Божою, про що ми з вами говорили, вивчаючи книгу «Дій святих апостолів». Для єрусалимських віруючих цей дарунок був плодом язичників. Тобто апостол Павло хотів, щоб єрусалимська громада побачила певні плоди своїх власних місіонерських зусиль. Тому я вважаю, друзі, що коли ви збираєтесь вкладати свої гроші в якусь справу, ви повинні уявляти собі, на що саме підуть ваші гроші. Сфера християнських пожертвувань – це дуже небезпечна в наші дні сфера. Я впевнений, друзі, що ви не повинні жертвувати на будь-яку справу, поки не взнаєте про неї дві речі – як саме будуть розпоряджатися вашими засобами, а також, чи буде Слово Боже досягати людей так, щоб ефективно впливати на їхнє життя та серця. 29 вірш. «І знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення». Ці слова апостола Павла свідчать про те, що він прийшов у Єрусалим, а потім і в Рим з повним Божим благословенням. Можливо, ця подорож і не виглядала дуже благословенною, але Бог, зрештою, зробив її такою. Нерідко, коли настають важкі часи і усе виглядає похмурим і повним сумнівів, християнин починає думати, що він перестав розуміти волю Небесного Батька. Друзі мої, тільки через те, що ви зіштовхуєтеся з проблемами, а ваші почуття збентежені, ви ще не повинні робити висновку, що йдете проти волі Божої. Більше того, це скоріше означає, що ви слідуєте Його волі. А от якщо сьогодні ви перебуваєте в спокійній обстановці, і навколо вас нічого не відбувається, це саме і може свідчити про те, що ви не дотримуєтесь Божої волі. 30 вірш. «Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, помагайте мені в молитвах за мене до Бога». Це найбільш урочисте і настійне прохання апостола Павла про молитви. Апостол був свідомий того, що він йшов на зустріч небезпеці, і що зараз у його служінні настала криза. Вороги оточували апостола з усіх боків. У нього були всі підстави для страху, як це підтвердили наступні події. Але апостол Павло просив римських віруючих молитися про нього Господом Ісусом Христом. Він усвідомлював, що все, чому належить трапитися з ним, могло відбутися лише з волі Ісуса Христа. І він просив віруючих у Римі приєднатися до його молитов. Згадуючи любов Духа, апостол Павло мав на увазі, що любов є одним із плодів Святого Духа, який з'єднує всіх віруючих воєдино. А тому, друзі, ми повинні молитися один за одного. Апостол Павло просив римських віруючих молитися за його особисту безпеку, щоб він міг прийти в повноті Христового благословення. Причому фраза «помагати в молитвах» у грецькому оригіналі має особливий відтінок. Вона має на увазі неймовірні зусилля з боку того, хто молиться. Саме такою повинна бути молитва віруючих. Ми з вами, друзі, повинні молитися так, щоб це були не просто якісь механічно сказані слова, що у поспіху перелічують наші потреби. Для апостола Павла молитва була серйозною роботою його душі. І саме в таких молитвах ми відчайдушно маємо потребу в наші дні. Нам дуже потрібні люди, які б знали, як потрібно молитися за нас. 31 вірш. «Щоб мені визволитися від неслухняних в Юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим». Молитовне прохання апостола Павла містить у собі два елементи. По-перше, його життя піддавалося небезпеці з боку невіруючих релігійних начальників Ізраїля. І апостол Павло просив, щоб Бог визволив його від них. По-друге, церква в Єрусалимі могла відмовитись прийняти дарунок язичників, а апостол Павло дуже хотів, щоб його одноплемінники прийняли це приношення. І варто зазначити, що обидва прохання апостола були задоволені. Хтось може заперечити, що в Єрусалимі вороги Павла все-таки схопили його. Дійсно, це так. Але в той самий час апостол відразу ж потрапив до рук римської влади і навіть одержав можливість свідчити перед царями, та також перед римським імператором, що було безпосереднім виконанням Божої волі для апостола. 32 вірш. «Щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами». Цими словами апостол Павло закінчує своє молитовне прохання. І його молитва не залишилася без відповіді. Бог зберіг йому життя, церква в Єрусалимі прийняла дарунок язичників, а сам Павло, зрештою, опинився в Римі, незважаючи на те, що йому перед цим довелося провести 2 роки в кесарійській в'язниці, а по шляху в столицю він і його супутники потрапили в корабельну аварію. Причому я навіть не згадую того факту, що в Рим апостол прибув у кайданах. Але, незважаючи на все це, апостол Павло прийшов у Рим з радістю Святого Духа. І ми з вами в нашому житті дуже маємо потребу в такій радості. Чи зумів апостол Павло знайти спокій, коли прийшов у Рим? Це досить спірне питання. Але апостол явно знайшов і мир, і спокій, коли став перед своїм Спасителем. Наприкінці свого життя він написав у другому посланні до Тимофія, в 4 розділі, у віршах 6 по 8. «Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Апостол Павло завершує цей розділ ще однією молитвою благословення. «А Бог миру нехай буде з усіма вами. Амінь». Слова «Бог миру нехай буде з усіма вами» показують, що сам апостол Павло відчував цей мир, навіть знаходячись у в'язниці, у кайданах та оковах, проходячи через усі небезпеки і втрати. І я молюся, щоб ми з вами теж могли знайти подібний мир у нашому житті. Далі, друзі, ми приступаємо до вивчення останнього розділу «Послання до римлян». У цьому розділі поіменно називаються 35 осіб. Більша частина з них є віруючими, які жили в самому Римі. Крім того, апостол Павло згадує християн, які перебували разом з ним, коли він писав це послання, що, очевидно, відбувалося в місті Коринті. Цей розділ починається з того, що апостол Павло представляє і рекомендує римським християнам жінку на ім'я Фіва, яка їй доставила це послання в Рим. Отож, прочитаємо перших два вірші. «Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Конхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона опікунка була багатьом і самому мені». Фіва доставила послання апостола Павла в Рим. Очевидно, що вона була досить видною християнкою в церкві, а також впливовою і заможньою жінкою. Апостол Павло називає її службницею церкви в Кенхреях. Кенхрея являла собою східний морський порт міста Коринта. Колись мені довелося побувати на руїнах древнього Коринта. Кенхрея розташувалася в 10-12 кілометрах від цього міста, хоча в ясний день ця відстань не здається такою вже й великою. Очевидно, що апостол Павло написав це послання, знаходячись у Коринті. Можливо, що ця жінка по імені Фіва не лише мала вплив, але й займалася комерцією, що дозволяло їй взяти це послання із собою в Рим. Вона названа служебницею, що означає, що вона була служителькою церкви. Іншими словами, ясно, що вона займала в цій церкві досить помітне становище. Я особисто вважаю, що нам сьогодні не довелося б бути свідками того, як жінки стають пасторами церков, що, до речі, однозначно заборонене в Святому Письмі, якби ми самі відвели жінкам у церкві належне їм місце. Я вважаю, що жінки вправі бути служительками або деяконисами в церкві, а також брати рівноправну участь у роботі громади. Я не сумніваюся, що сучасним церквам потрібні ті особливі проникливість і чутливість, якими наділені представниці слабкої статі. Справа в тому, що жінка є набагато більш тонким у порівнянні з чоловіком творінням, точно так само, як годинник є більш делікатним механізмом у порівнянні з автомобілем. Жінки здатні відчувати те, чого, звичайно, не зауважують чоловіки. Наприклад, одна жінка може глянути на іншу зовсім незнайому їй жінку, і всього за кілька хвилин вона буде знати про неї дуже багато, просто подивившись на її манери та одяг. Сильна половина людства в подібних ситуаціях демонструє свою виняткову некомпетентність, Чоловіки у змозі зробити висновки щодо зовнішньої привабливості дами. Але на цьому їхні здібності у спостережливості закінчуються. Саме тому церква має потребу в проникливості, властивій винятково прекрасній половині людства. Давайте зрозуміємо це, друзі, і спробуємо відвести жінкам у наших церквах те місце, якого вони по праву заслуговують. Цією думкою я би хотів закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Наступного разу ми з вами завершимо вивчення послання до римлян, цього воістину великого послання. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.